Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 20-nji marty hepdeniň duşanby güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan oldun täzelikler dinleýän olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew we tanışy diýärin. Японияның ғой орсетің дашыры хем ғорынмақ министерлері 2+2 дейліп атындырлен геплішіклері башладылар. Гүнтердейвінді регионал хопсулығы өй кіча адаларың үстінді онлар чылап дова медиан дава дегішлі метелелерің ары алынып маслахат еділ жағайдылды. 20 марты Токиода башланан бір гүнлік бұ геплішіклер 2013 жылың ноябр айында болан есасландырыжы маслахаттан бәрі ілкінде дәк кечірлер. Бұ форматта қозылқы геплішіклер Украинадағы кризі себәплі ятырлыпты себәбі Токио. Москваның Крымы бейқанун аннекс етмегіне өгінді ор Украинада сепаратистлері олдымағына қаршы керізілін халқары санкцияларына қошылыпты. Японияның дашарешілер министрі Фумио Кишида орсетлі кәрдеші Сергей Лавров ленді ұшышты. Қорынмық министрі Томими Инада кәрдеші Сергей Шойгов ленді ұшышыр. 2-4 ресмейді күнің довамында білелікті хем геплешік кечірділер. Орсетің дашарешілер министрі Сергей Лавров геплешіклер тапқырының башындайдан чықышында 2-4 глобал ва регионал meseleler barada umumy çemeleşmek yollaryny kabul etmeginiň möhümdigini belledi. Azat Europa Azatlyk Radiosynyň habarçysy Orsiýanyň Krymy öz düzümine goşunlygy barada ýazan makalasy we Ukraina aktivistleriniň ýarym adany blokada etmek baradaky inisiatiwasyny goldaw bildirenligi sebäpli separatizm bilen bagly aýyplamalaryň esasynda Moskwa tarapyndan anneksiýa edilen Krymda suwda çekildi. Mikola Semenanyň 20 martda Simferopol şäherinde başlanýan suw diňlençigi bilen bir wagtda Orsiýada halkara derecesinde edilen basyşlar güýçlenýär we günäli tapylan ýagdaýynda 5 ýyl türme tutsaglygyna hökm edilip bilinjek jurnalisti boşatmak talap edilýär. 66 ýaşly Semena garşy aýyplamalar onuň Azat Europa Azatlyk Radiosynyň Krym Reality web-saýtynda 2015-nji ýylda çap edilen makalasy bilen bagly. Krymyň Orsiýa tarapyndan berlenen hökmedi makalada Orsiýanyň territorial bütünligini bozmagy çagyryş bar diýer. Maglumat web-saýtda Krym barada alınıp barylan giň gowrumly diskusiýanyň bir bölegi bolup, blokada garşy ýazylan ozalky pikire jogap bolupdy. Jurnalisti Krymy terk etmek kadagan edildi we Simferopolyň daşyna çykmak üçin ruhsat soramaga mejbur edildi. Jurnalistiň sowda Ýewropa parlamentiniň geçen hepde Moskwadan Orsiýada Krymda we Orsiýetçi separatistleriň gözegçiligindäki günde Ukrainada tutsak edilen we azatlygy çäklendirilen 30 çemesi Ukrain raýatyny boşatmagy talap edip çykaran rezolýusiýasynyň ýeňini gabat geldi. Rezolýusiýada Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň habarçysy Mikola Semenanyň erkin hereket etmegine ruhsat bermek talap edildi. Prezident Nursultan Nazarbayevyň hökümetini tanqid eden Gazakstanly bloger öz howpsuzlygynyň howatyrlanýanlygyny aýdyp ýurdy terk etdi. Janar Ahmet özüniň 9 ýaşly ogly bilen birlikde 17-nji martda Kiýewe baranlygyny we Ukrainanyň paýtagtynda galmagy planlaşdyrýanlygyny Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtdy. Ahmet özüniň Gazakstany terk etmek kararyna soňky aýlarda bir näçe dek türli aýplamalaryň şol sanda näçe dogry ýerden köçeden geçmek bilen bagly aýplamalaryň esasynda suwda çekilen soň gelenligi aýtdy. Ol aýplamalaryň siýasy matlaplydygyny bellýär. Soňky ýyllarda adamdan 3 Gazakstanly aktivist öz ýurduny terk edip Ukrainaga bardy. 1991-nji ýylda Sowet Soýuzy dargaly bäri Gazakstana ýol başçylyk edýän Prezident Nazarbayew başga pikirlilige çydamsyzlyk görkezýär. Türkmenistanyň gündogur bölegünde gurulýan garlykdaky dag magdanlaryny baýlaşdyrjy kombinaty 31-nji martda dowaraly ýagdaýda açmak meselesi Türkmen Belarus resmiýetleriniň arasynda maslahat edildi diýilip media maglumatlarında aýdyldy. Bu mesele Belarusyň Respublika Geňeşiniň Milli Mejlisiniň başlygy Mikhail Mesnikowiçiň Türkmenistanyň wicepremiýeri Batyr Ereşow bilen Aşgabatda geçiren gepleşiklerde maslahat edilipdir. Resmi maglumaty görä Mesnikowiç 15-18 mart aralygynda Glebab vilayatynda Belarus kompaniýalary tarapyndan gurulýan garlykdaky dag magdanlary baýlaşdyrjy kärganadaky işleriň gidişine syn edipdir. Belarus tarapy guruluşy mart aýynyň aýagynda tamamlamagy geçen ýylyň dekabr aýynda wada beripdi. Türkmenistanyň we Belarusyň arasyndaky şertnama görä umumy bahasy 1 milliard dollarlyk bu kombinat 2015-nji ýylda gurulyp gutarylmaly diýip bu mesele geçen ýylyň dowamında iki ýurdun arasynda dawanyň tutaşmagyna sebäp bolupdy. Türkmenistan guruluşyk möhletini ýa-da çekmekde Belarus aýplady. Belarus türkmen tarapyny hasaplaşygy wagtynda berjaý etmezlikde günäledi. Türkmenistan garlykdaky kombinatda ýylda 1,4 million tonna kali dökümlerini öndürmegi planlaştırýar. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri